ตัวป่วนดูไว้ลุงตู่ให้อุตตมะสนธิรัตน์ไปต่อทั้งในพรรคและรัฐมนตรีรุมถล่มปิยบุตรอย่าก้าวล่วงพระราชอัธยาศัยในการแต่งตั้งองคมนตรีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวพ้นคนคนพ้นข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์มาฝากกันเช่นเคยครับเป็นคอลัมน์ประจำวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2563ครับความเคลื่อนไหวเกมการเมืองของพรรคพลังประชารัฐหลังจากมีกระแสป่วนภายในจากกลุ่มที่อยากเป็นรัฐมนตรีและอยากมีอำนาจคุมพรรคมีข่าวออกมาเป็นระยะถึงขั้นล่ารายชื่อกรรมการบริหารพรรคเซ็นใบลาออกกันเตรียมกดดันให้อุตตมะสวนายนพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมไปถึงเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคจากสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ไปเป็นพวกพ้องของตัวเองที่เปิดไพ่หงายการ์ดกันออกมาอย่างมั่นใจเช็คกันไปเช็คกันมาพบว่านำร่องโดยณัฐพลทิพย์สุวรรณรองหัวหน้าพรรครัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแกนนำกลุ่มกปปส.ในพรรคนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนพกเอาความมั่นใจมาในฐานะกลุ่มผู้ใกล้ชิดผู้มีบารมีในพรรคและลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ว่ากันว่าผู้นี้ก็คือคนอยู่เบื้องหลังผลงานชิ้นโบแดงจดหมายลุงตู่ถึงเจ้าสัวซึ่งต่อมากลายเป็นเกมการเมืองที่ย้อนกลับมาทำร้ายลุงตู่ในภาพที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐบาลขอทานเรียกว่าวีรกรรมของคนกลุ่มนี้เข้าหูลุงตู่สร้างความปวดเสียนเวียนก้าวให้นายกจนมีข่าวเมามอยตามหลังว่าลุงตู่ไม่สบอารมณ์เป็นอย่างยิ่งจากความไม่รู้กาลเทศะทั้งที่รัฐบาลกำลังรับมือกับวิกฤตโควิดประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจนกระทั่งลุงตู่ทนไม่ไหวเอ่ยปากวากรัฐมนตรีวอลเปเปอร์คนดังให้รู้ตัวต่อไปนี้ไม่ต้องมาเดินตามผมเพราะชอบหาเรื่องมาให้อยู่เรื่อยล่าสุดครับช็อตต่อเนื่องลุงตู่ก็มาจนได้เมื่อมีข่าวว่าเมื่อวานตอนบ่ายๆหลังแถลงผลการประชุมครม.เสร็จพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินกลับตึกไทยคู่ฟ้าและก็เรียกอุตตมสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเข้าพบฟังว่าการพูดคุยระหว่างลุงตู่กับอุตตมะและสนธิรัตน์ทางหนึ่งนายกให้รายงานการทำงานของกระทรวงทั้งสองเพราะคลังและพลังงานถือเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลเยียวยาประชาชนและภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสและก็ไม่ลืมที่จะสอบถามปัญหาภายในพรรคตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นโดยใช้เวลาพูดคุยกันอยู่ราวๆครึ่งชั่วโมงจากนั้นครับอุตตมะให้สัมภาษณ์สื่อภายหลังว่าในการพูดคุยกับนายกมีทั้งเรื่องการทำงานและก็เรื่องการเมืองนายกได้ให้กำลังใจและชี้แนะว่าเรื่องของพรรคน่าจะเรียบร้อยได้ด้วยการหารือตัวเองและก็สนธิรัตน์ก็จะทำตามนั้นนายกยังระบุด้วยครับว่าในงานที่ทำอยู่ในขณะนี้ให้ทำต่อไปเต็มที่ทำด้านไหนอยู่ก็ทำด้านนั้นต่อไปเวลานี้เป็นเวลาทำงานไม่อยากให้มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกขณะที่สนธิรัตน์ก็บอกครับว่าสถานการณ์ภายในพรรคนายกเชื่อว่าทุกอย่างยุติแล้วก็ไม่มีอะไรอย่าไปมองว่ามีอะไรซึ่งมันไม่มีทุกอย่างยุติทุกคนมุ่งหน้าทำงานนายกย้ำว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งใดๆในช่วงนี้นายกอยากให้มีการพูดคุยกันเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพรรคเพื่อจะได้ทำงานกันต่อไปได้จับใจความสำหรับความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญวันนี้ของลุงตู่สรุปได้ว่าที่ผ่านมากระแสภายในพรรคไม่สำคัญเท่ากับว่าลุงตู่อยากให้แก้ปัญหาผลกระทบจากโควิดเป็นเรื่องหลักมากกว่านั่นคือทั้งอุตตมะและสนธิรัตน์ได้ไปต่อทั้งในหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและพลังงานรวมไปถึงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคของทั้งสองคนก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นสัญญาณจากลุงตู่ที่ส่งออกถึงทุกฝ่ายอย่างชัดเจนกลุ่มป่วนดูไว้ทราบแล้วเปลี่ยนครับ ไปกันที่กรณีปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้าและอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่โพสต์เฟซบุ๊กหลังนายนุรักษ์มาปานีตอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีด้วยการยกเอาผลงานของนายนุรักษ์เมื่อครั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยเจตนาเน้นไปที่การร่วมเป็นองค์คณะในการพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคณะกรรมการแผนพรรคของขั้วฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลในปัจจุบันไล่ตั้งแต่พรรคไทยรักไทยต่อเนื่องมาจนถึงพรรคอนาคตใหม่หลังจากที่นายปิยบุตรได้โพสต์ก็ได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ชนิดทัวร์ลงขึ้นมาทันทีเพราะเห็นว่าเป็นการแสดงท่าทีแฝงนัยยะที่ไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นพี่ศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ออกมาเตือนว่าแม้โพสต์ของปิยบุตรจะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์มากไปกว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการวินิจฉัยในคดียุบพรรคและคดีทางการเมืองที่นายนุรักษ์มีส่วนร่วมในองค์คณะแต่สิ่งที่ปิยบุตรไม่ยอมพูดถึงหรืออธิบายให้สังคมรับรู้ไปในคราวเดียวกันก็คือพฤติการและการกระทำของนักการเมืองและพรรคการเมืองเหล่านั้นรวมทั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยนั้นเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรด้วยทั้งที่ปิยบุตรเองก็เคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญย่อมรู้ดีว่าพฤติการและการกระทำใดที่เข้าข่ายต้องถูกยุบพรรคหรือตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเป็นการโพสต์ที่แฝงนัยยะที่มีอคติทางการเมืองที่สำคัญการโปรดเกล้าแต่งตั้งองคมนตรีนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญ2560มาตรา10ประกอบมาตรา11บัญญัติไว้ทุกประการว่าให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยชอบจึงไม่ควรที่จะมีบุคคลใดไปก้าวล่วงพระราชอำนาจดังกล่าวของพระองค์ท่านให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทหรือถึงขั้นหมิ่นเหม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญาเข้าไปอีกหรืออีกคนอย่างวัชระเพชรทองที่ออกมาตั้งคำถามถึงปิยบุตรว่าที่โพสต์ไปนั้นต้องการอะไรมีเจตนาพิเศษอะไรหรือไม่และต้องการให้บุคคลที่ชื่นชอบศรัทธาตามแนวทางการเมืองของตนเองเข้าใจในกรณีการแต่งตั้งองคมนตรีนี้ไปในทิศทางใดเป็นบวกหรือเป็นลบกับประเทศชาติเป็นการสร้างสรรค์สังคมหรือกัดเซาะสถาบันหรือไม่นายปิยบุตรอาจจะไม่ชอบใจผลงานของนายนุรักษ์มาประณีตอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญในบางเรื่องเช่นผลงานการยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค10ปีก็เป็นเพียงอคติส่วนตัวแต่การมากระแนะกระแหนเน็บแนมบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีนับเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำในสังคมไทยและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงจึงใคร่ขอให้บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ของนายปิยบุตรหากยังมีชีวิตอยู่โปรดกรุณาช่วยสั่งสอนนายปิยบุตรให้สำนึกบุญคุณแผ่นดินเป็นการด่วนด้วยทางด้านแรมโบ้อีสานสุพรอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นอย่างดุเดือดว่านอกจากจะเป็นเรื่องที่มิบังควรอย่างยิ่งแล้วยังเป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจทำให้คนไทยเห็นชัดเจนว่าปิยบุตรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันเบื้องสูงหรือไม่พฤติกรรมเช่นนี้สังคมไทยมิควรให้อภัยให้กับคนที่ไม่รู้จักคำว่าฟ้าสูงแผ่นดินต่ำไม่สมควรที่ลูกศิษย์ลูกหาจะนับถือเป็นครูบาอาจารย์ไม่มีวุฒิภาวะผู้นำที่ดีต่อเยาวชนเลยสักนิดเดียวและถ้าคิดว่าประเทศไทยไม่ยุติธรรมกับตัวเองก็คงต้องย้ายทะเบียนบ้านเก็บสัมภาระไปอยู่ในประเทศอวกาศที่มีความสุขมีความยุติธรรมกับชีวิตตัวเองดีกว่าไหมทางนี้ครับต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่ปิยบุตรยังเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่เขาได้อภิปรายในสภาคัดค้านการออกพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ด้วยเหตุผลว่ามิใช่เป็นเรื่องจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนและพรรคอนาคตใหม่ก็มีมติโหวตไม่รับพระราชกำหนดดังกล่าวภาพจำลองของปิยบุตรต่อสังคมทั้งในช่วงที่ผ่านมากระทั่งถึงปัจจุบันล้วนบ่งบอกถึงทัศนคติที่ฉายออกมาอย่างเด่นชัดว่ามีจุดยืนทางการเมืองและต่อสถาบันอย่างไรจึงไม่น่าแปลกใจที่หลายฝ่ายต่างออกมารุมถล่มต่อกรณีที่เขาโพส Facebook ในครั้งนี้เรื่องนี้ต้องติดตามดูกันต่อไปครับคือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ mgronline.com นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปเลือกชมเลือกอ่านข่าวในเว็บไซต์ของเราได้ครับอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงนอกเหนือจากนี้ยังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยหลายร้อยหลายพันคลิปทุกหมวดข่าวครับและที่สำคัญถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ทั้งในท้ายข่าวแล้วก็โดยตรงที่แอปพอดบีนของเราตรงนี้ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นแรงใจเป็นกำลังให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ